Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Dag sê, dit is Johan Ginter wat jou weer groet hier by Landbou Radio. En terwyl jy jou koffie en 'n beskuit gereed kry, wil ek jou uitnooi om die landbou wat ons vir jou vars op jou voorstoep bring elke oggend te geniet saam met ons. Met enige landbou nuus, inligting of navraag, kan jy vir my 'n e-pos stuur na johan@plaasmedia.co.za. In vanoggend se Landbou Radio skop ons af met John Morris. Hy is visiepresident van die Donnie Marinos. Hy vertel ons meer van die wêreldkongres wat volgende jaar in Suid-Afrika aangebied word. Casper Smit van BKB praat oor veilinge en hoe back and closure dit affekteer. Dr. Johnny van der Merwe bring weer vir ons die weeklikse graan en vleis oorsig. Ek gesels met Annelien Skriven van die LWO werkgewersorganisasie oor plaaswerkers en ongemagtigde boetes. Dr. Fafa Malan gesels met Lenet Lou van Plaas Media en hy vertel waarvoor produsente moet uitkyk na die baie reën.
Dis nie net 'n pakkie nie. Dis die nuwe Hilux Legend 55. Dis nie net nog 'n bekendstelling nie, maar 'n nalatenskap wat voortduur. Dis nie net 'n opgedateerde buiteontwerp nie, maar 'n stylvolle ontwerp met stileringstaaf en toerol laai-ruim dekking. Dis nie net Legend 55 kentekens nie, maar legendariese eretekens. En jy is nie net 'n bestuurder nie, maar deel van ons gemeenskap, ons nalatenskap, ons legendes. Dis nie 'n bakkie nie, dis die nuwe Hilux Legend 55.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie, wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring.
Ek gesels met John Morris, visiepresident van die Donnie Marino Genootskap. En 'n groot voorreg om vandag met jou gesels, John, daar sê.
Goeiemôre, baie dankie vir die geleentheid. Ek is gebaseer in Stellenbosch, waar ek werk vir Stellenbosch Universiteit. Ek is al 40 jaar lank die bestuurder op Mariendal Proefplaas van Stellenbosch Universiteit. Dit is geleë tussen Stellenbosch en die Parel. En onder andere boer ons met Donnie Marino stoetskape. Ons stoet is verjaar 52 jaar oud en volgende jaar hou ons ons 50ste produksieveiling.
So om weg te trek, van waar die liefde oor die Donnie Marinos en waar kom hierdie ras vandaan?
Weet jy, die Donnie Marino sou ontstaan was reeds in die 1940s in Stakkerheim in die Ooskaap. In daai omgewing is daar dele wat hoë reënval suur grasveld is en in daardie jare was daar nie regtig 'n ras wat goeie wol kon produseer en dieselfde tyd reproduseer en lammers groot maak onder daai uiterste swaar toestande. Daar is dus in die 1940 se projek begin om 'n ras te teel vir daai area en die oorspronklike gedagte het gekom van die Donnie Navorsingsinstituut wat daar sit. Verskeie boere het aangesluit by die projek en en fynwol Donnie Marino oeye is gekruis met vleis Marino ramme. En daarvan af, daar was net een keer 'n kruising en daarvan af is die ras geselekteer met daai nageslag. En dit is waar die Donnie se ontstaan gehad het.
Volgende jaar gebeur daar 'n groot ding. Die Donnie Marino wêreldkongres in Suid-Afrika gaan was van. Vertel ons 'n bietjie meer daarvan.
Ja, volgende jaar, dit is 2026, die 20ste en 21ste Oktober van die Dune Marine Wereldcongres in Suid-Afrika. Dit is die derde congres. Die eerste een was in Australië, tweede een in Suid-Amerika en Suid-Afrika het die voorreg om nou die derde een aan te bied. Die congres self gaan plaasvind by Arabella, naby Hermanus, en dit strek oor daai twee dae met baie interessante program, verskillende lesings deur top navorsers, genetici, as ook boere en verskeie uitstallers. Dit gaan baie lekker wees en ons sien uit daarna om 'n klompie van ons Suid-Afrikaanse telers en kuddeboere op die kongres te sien, as ook klomp buitelanders. Op die stadium is ons besig om sprekers te kontak. Ons het reeds 'n klomp baie interessante mense wat vir ons ja gesê het. Al die datums moet nog bevestig word met die sprekers, so ek los dit daar. Maar ons het baie interessante sessies wat handel oor die ekonomie van dinieboerdery, die genetika en teeling van dinies. En dan in ons bedryf is daar 'n groot dryfkrag om volhoubaar te boer en ook die herkoms van ons produkte wol en vleis te kan identifiseer.
Dit was dan John Morris, visiepresident van die Dune Marino Genootskap met wie ons gesels het vandag. Hy het ons meer vertel omtrent die Dune Marino Wêreldkongres wat in Suid-Afrika gaan plaasvind volgende jaar.
Ek gesels vandag met Kasper Smit, hy is hoofbestuurder Lewende Hawe en Eiendomme by BKB. Kasper, dag sê, ek wil by jou hoor, hoekom is veilinge relevant in vandag se lewe en hoe lyk die toekoms van veilinge?
Goeiemôre, ek is seker daar's 'n groot mark wat nie direk aan voerkrale kan verkoop nie, vanweer die tipe dier of die tipe kwaliteit van die dier. Nou, huidiglik verkoop hierdie kliënte daardie tipe dier aan iemand wat nie markverwante pryse betaal nie. Ons is BKB poog om vir elke kliënt 'n markverwante prys te gee op die dag, deur kopers met mekaar te laat meeding. Wat die toekoms van veilinge betref, dink ek, daar sal altyd veilinge wees, vanweer die feit dat daar diere is wat nie direk bemark kan word nie. As ons internasionaal kyk, sal jy sien veilinge speel 'n baie groot rol in Amerika, as ook in Australië, want kliënte ding mee vir die beste prys. Ek dink ook as ons na ander markte gaan kyk, soos die volstruisveerbedryf, sal jy sien daar waar veilinge weggeval het, het die prys ook deur die mat geval. So ek dink veilinge moet ondersteun word juis om die produk se prys regverdig en markverwant te hou.
Kasper, wat sou jy sê sal gebeur as veilinge moet stop?
Ek dink as ons kyk na die huidige situasie in Suid-Afrika, as ons veilinge stop, sal daar nie 'n eerste inspeksiepunt wees vir diere wat verkoop word nie. As daar geen veilinge is nie, is daar geen beheer oor die vloei van diere nie. En niemand gaan weet waarheen diere vloei of waar dit verkoop word nie. BKB doen veilinge juis om daai eerste inspeksiepunt so volledig as moontlik te doen en dat ons kan aandui waar diere vanaf kom as ook waarheen diere gaan.
Wat is BKB se rol in terme van biosekuriteit by veilinge?
Daar's 'n instansie genaamd APAC. Hulle is die wagond oor al die agente, ongeag of dit lewenawe, vrugte of groente is in Suid-Afrika. En APAC stel vir ons 'n redelike lang lys van vereistes waaraan ons as 'n veilingshuis moet voldoen en SAMIC is die instansie wat ons audit om te verseker dat ons aan daardie vereistes voldoen. Nou BKB poog om 100% om aan al hierdie vereistes te voldoen en ons werk ook saam met ander instansies soos die DBV en die veediefstal of ander nodige instansies. Ons doen baie opleiding ten opsigte van biosekuriteit sowel as bek en klou in gemeenskappe waar ons veilinge hou en ons trek ook baie biosekuriteitsplanne op vir boere op plase om te verseker dat almal aan biosekuriteitsvereistes voldoen.
En dit was dan Kasper Smit, hoofbestuurder Lewende Hawe en Eiendomme by BKB. In ouder gewoonte, op 'n donderdagoggend is dit Dr. Johnny van der Merwe wat vir ons die weeklikse oorsig gee oor die vleis- en graanpryse.
Goeiedag luisteraars. Soos verwag die nasionale gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg dan verder gestyg laasweek en is nou bo die R40 merk en staan op R40.29 per kilogram. Die top 40% gemiddelde prys wat ons gebruik dan vir die gemiddelde kommersiële prys het dan ook gestyg na R43.62. Vers kalvers staan nou op R36.52 met bulkalvers aansienlik hoër op R42.49 gemiddeld. Die Vrystaatse speenkalfprys het baie sywaarts beweeg op R37.74, maar Weskaapse prys styg dan na R38 en die Noordwesse prys op R41.50. Ek voel kalfpryse kan moontlik vir nou rondom hierdie vlakke vereers vassteek, dalk vir so week of twee nog op hierdie vlakke of hierdie hoër vlakke dan bly en moontlik so klein bietjie afkom in Desember maand wanneer vraag dan wel bietjie daal. Maar ek voel steeds dat daar nie baie beweging gaan wees verder vir hierdie jaar nie en vroeg volgende jaar ook nie. Die amptelike AT3 karkasprys en AMT se opnameprys is dan steeds baie naby aan mekaar op R72.55 en R73 onderskeidelik. Hier is dan die superspryse uitgesluit die Noordkaapse pryse. In die Noordkaap staan die prys dan tussen R63 en R65 tans. Die C-graad prys staan tans op R63.35 per kilogram weens goeie vraag en laar aanbod. Seisonale tendense dui op sywaartse superpryse tot en met die middel van November maand, so vir die volgende 2 of wat weke, en dan nog bietjie hoër pryse soos ons na Desember beweeg en vraag wat dan bietjie behoort te verbeter en dis pryse op te trek. Maar tans lyk dit of die stygings slegs so R2 of R3 kan wees van hierdie huidige vlakke, so ons verwag wel nie veel beweging nie. C-graad pryse kan dieselfde tendens as hierdie volg. In die skaapmark het die gemiddelde stoorlamprys dan laasweek herstel en styg dit na R50.91 per kilogram. Swaarder slaglammers staan dan op R50.43. Die gemiddelde stoorlamprys in die Vrystaat daal na R49.63, die Ooskaapse prys op R51.87 met die Weskaapse prys op R51.31. Omdat ons nou nie die afwaartse beweging gesien het laasweek soos wat ons verwag het nie, begin dit lyk of die afwaartse potensiaal al minder word soos ons aangaan in die, of soos ons dieper in die jaar beweeg. Tans lyk dit of stoorlandpryse nog bietjie kan afkom tydens November maand en dan weer bietjie optel soos ons na die einde van die jaar beweeg. Dit hang maar als af van hoeveel lammers nou wel bemark gaan word. Die amptelike AT3 karkasprys het gestyg na R108.28 met die C23 prys ook hoër op R83.61. Die AMT opnameprys staan nou so op R106 vir A-grade en R76 vir C-grade. Die seisonale tendens van karkaspryse toon vir ons dat ons so 'n bietjie laer pryse hierdie maand of tydens November kan verwag, maar nie veel laer nie. Die tendens dui wel aan dat ons weer nader aan die R110 merk kan beweeg net voor Kersfees, gewoonlik hy week hier van die 19e 20ste Desember wanneer pryse op 'n hoogtepunt is. Die wolmark het weer teruggesak laasweek met die 20 mikron RWS prys laer op R201 per kilogram met die nie RWS 20 mikron prys op R185. Die gemiddelde RWS prys het dan laasweek so bietjie teruggesak na R200.65 en was die daling omdat die rand versterk het en nie noodwendig die wolprys wat in Suid-Afrika gedaal het nie. In Australië het die gemiddelde prys met so 14 sent gedaal na 14,13 Australiese dollar per kilogram. Vraag was steeds beter vir hoër mikron wol terwyl fyner woltipes is steeds onder baie druk verkeer het as gevolg van laer vraag. Hierdie was maar ook omdat aanbod van fyn wol steeds hoog was in vergelyking met ander tipes wol. Tot op hede is die wolpryse in Australië ongeveer 25.6% hoër as laas jaar die tyd en dit is as gevolg van ongeveer 4% minder aanbod jaar op jaar. Meer positiwiteit rondom handelsooreenkomste tussen China en Amerika kan moontlik hierdie markte oor die kort termyn weer ondersteun. Bokpryse het ook meestal herstel laasweek met die kleinbokpryse hoër op R68.32. Bokkooipryse styg na R55.31 met die grootbokpryse wat dan gedaal het na R42.27. Die gefriesde ex-abattoir hoenderprys styg dan na R35.19 met varspryse sywaarts op R41.03 en EQF-pryse op R35.65. Dit lyk of gefriesde pryse naby aan sy hoogtepunt kan wees vir nou, maar dat varspryse wel nog so 'n klein opwaartse potensiaal het soos ons nader in die kerstyd beweeg. Varkpryse het dan ook weer skerp gestyg laasweek met die nuutste spekvarkprys op R38.02. Vleisvarkpryse styg na R38.30 en die nuutste worsvarkprys laer op R29.26. Ek voel ons is dan naby aan 'n hoogtepunt vir vark as ook hoenderpryse en kan dit moontlik nou stagneer of hierdie hoër vlakke handhaaf vir die res van die jaar. Die gemiddelde gegradeerde eierprys daal dan na R20.48 per dosyn met ongegradeerde eiers op R17.70. Die nuutste melkprys vir die produsent bly dan op R6.95 per liter. Graad 1 lucernpryse in die binneland daal na R3700 per ton, graad 2 lucern op R3500 met prima lucern op R4450. Choppryse kry dan die wind van voor en daal dit skerp na so ongeveer R3100 per ton laasweek en was dit gedryf deur meer aanbod. Die meelnaars maal nou baie meer om reg te wees of reg te maak vir die Desember vakansie en veroorsaak dit dan as 'n byproduk ook meer chop. Daar is ook meer veld beskikbaar en het dit dan ook vraag bietjie negatief beïnvloed en het hierdie laer vraag en hoër aanbod dis pryse onder druk geplaas en is die moontlikheid daar dat dit pryse nog verder kan afdruk oor die volgende paar weke. As ons dan oorbeweeg na die graanmarkte, het die witmielie spotprys oor die begin van die week gestyg na R3775 per ton met die Julie 26 prys op R3690. Die geelmielie spotprys styg ook na R3615 met die Julie 26 prys op R3605. Die sojaboon spotprys styg ook na R7320 met die Mei 26 prys op R7318. Die sonneblom spotprys het dan ook oor die begin van die week gestyg na R10250 met die Mei 26 prys op R9000 per ton baie sywaarts. Die koringspotprys het dan ook bietjie ondersteuning begin kry na R5866 met die Desember 25 prys op R5890. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban staan tans op R4751. Uitgedopte Argentynse grondbone op R22608 met die nuutste katoenprys op R9080 per ton. Ons eerste aanplantingsintensies verslag het laasweek uitgekom en dink ek meeste mense insluitend ek was nogals verras met die syfers. Volgens die oeskattingskomitee verwag hulle ongeveer 1.6 miljoen hektaar witmielies wat so 1% meer is as laas jaar en dan net so oor die 1 miljoen hektaar geelmielies wat dan meer as 5% verhoging is jaar op jaar. Altesaam word die mielie hektare dan beraam op 2,665 miljoen hektaar, 2.6% meer as laas jaar die tyd. As ons dan aanneem dat die opbrengs dieselfde as laas jaar gaan bly op 6.29 ton per hektaar gemiddeld, kyk ons tans na oes van ongeveer 16.8 miljoen ton. Gegewe daar dan nie iets drasties foutief gaan met ons aanplantings nie, behoort ons dus gemaklik op of naby uitvoerpariteitspryse te bly die komende seisoen wat tans so op R3500-R3600 per ton merk staan. Huidige geelmielies is dus baie naby in hierdie vlakke tans. Ek sê dit ook al vir die laaste paar weke en sal ons dus mooi moet kyk wat nou met seebotpryse aangaan, aangesien dit natuurlik die groot drywer wees wat ons pryse hierdie seisoen kan beïnvloed, veral as ons hierdie tipe oes gaan aanhou verwag. Die seebotkornprys is tans rondom $4.30, maar klink dit vir my of meeste Amerikaanse analiste wel positief is dat hierdie wel naby aan die onderste punt is en dat nuwe nuus wel vir ons hierdie pryse verder kan opdruk en dis pariteite ook kan ondersteun. Sojabonus aanplantingsintensies het 2.45% geklim na ongeveer 1,17 miljoen hektaar, terwyl sonneblom teen alle verwagtinge 4.4% laer is op 531.100 hektaar. Die laer sonneblom hektare is as gevolg van die natter toestande en produsente wat dan bietjie bang is vir sclerotina, insekte en swamme wat dan die opbrengste negatief beïnvloed, al is hierdie pryse wel bietjie op 'n hoër vlak. So ek dink dit is wat die opbrengste bietjie of die hektare veral wel bietjie negatief beïnvloed het. Wat vir my wel baie interessant was is dat grondbone, sorghum en droëbone ook aansienlik laer is as laas jaar en dink ek dis omdat meeste produsente masseer gekry het met hierdie markte en pryse oor die afgelope jaar. As ons sojabone se opbrengs van die jaar vat en op die hektare of die nuwe hektare sit, dan kom ons op ongeveer 'n oesgrootte van 2,82 miljoen ton uit, terwyl sonneblom dan op ongeveer 677.000 ton kan inkom. Vir sojas beteken dit dan ook dat ons naby of op uitvoerpariteit te behoort te bly hierdie seisoen. Brazil se uitvoerpariteitsprys staan tans op so R7500 met Amerika op so R7300. Daar is egter baie positiwiteit dat die uitvoerpariteite ook gaan styg weens handelsooreenkomste tussen China en Amerika, as ook die verbruiksyfers wat steeds uitstekend lyk wêreldwyd, nie net vir sojas nie, maar ook vir mielies. China het dan ooreengekom ongeveer 14.000 ton sojas voor Januarie aan te koop vanaf Amerika en dan 25.000 ton per jaar in die volgende 3 jaar van Amerika af in te koop. Sojas word toenemend ook in verwerkte produkte verbruik en sikkelproduksie, al is dit op rekordvlakke om voor te bly. Brazil is egter besig om nog 'n rekordgrootte sojaoes te plant en kan dit baie sojas weer veroorsaak in die komende seisoen. Ek dink wel hulle raak nou so 'n groot rolspeler in die soja wêreldmark dat as daar enigsins weer probleme in Brazil gaan ontstaan, dit 'n baie groot impak op pryse kan meebring. So hou daardie mark fyn dop soos hulle seisoen nou afskop. Sonneblom pers ons dan meestal alles binnelands en moet ons dan nog bietjie sonneblomolie invoer ook. So sal ons baie nauweliks moet kyk na wat in Oekraïne of in die Swartsee areas aangaan wat 'n groot faktor is vir daardie markpryse gaan bepaal. Die derde produksie vooruitskatting van die oeskattingskomitee vir wintergrane het so te sê onveranderd gebly met koring steeds net bo die 2 miljoen ton merk, terwyl canola so 0.1% opwaarts aangepas is na ongeveer 312 000 ton. Ons voer dan altyd ongeveer 50% van ons koring in elke jaar en moet ons dus meer na invoerpariteitspryse kyk in hierdie mark. Die US Red Winter Wheat prys het dan ook ondersteuning gekry met die handelsooreenkoms en staan tans op so R6200 van Amerika, Rusland so op 'n R6100 merk en Australië en Duitsland rondom R5950. Oesdruk plaaslik hou pryse nou bietjie onder hierdie vlakke, maar sodra die jaar verby is en die oesdruk natuurlik verby is, kan ons weer terug begin beweeg na hierdie bietjie hoër vlakke en dan in 'n stygende tendens bly tot ongeveer die middel van 2026. Die ander belangrike faktor wat ons moet na kyk is die wisselkoers en waarheen dit beweeg. Onthou die pariteitspryse is van dit ook afhanklik. Tydens opname was die rand so op R17.30. Die beweging van die wisselkoers is byna onmoontlik om te voorspel en kan mense vinnig noem wat dit wel kan beïnvloed. As die rentekoerse hier plaaslik afkom en goudpryse dal verder, kan dit moontlik die rand weer bietjie laat verswak, maar ons is dan ook nou van die gryslys afgehaal en kan ons iewers weer opgegradeer word sodat ons nie meer as 'n junk status land verklaar is nie. Dit kan natuurlik weer die rand ook bietjie laat versterk. My gevoel is dat daar 'n paar goed nou sal moet regloop vir ons om regtig weer onder die R17 merk in te beweeg. Maar dit gesê, ons is besig om herstel te sien en public-private partnerships is verseker die pad vorentoe en ek sien die regte besluite word wel geneem om Suid-Afrika weer vorentoe te vat. So ek is baie positief dat ons wel in die regte rigting beweeg en dit weer die rand so bietjie sterker kan laat bly.
Jy weet jy's 'n boer, wanneer daar skroewe in jou kerkbak se sak is en jy jou koffie koud drink met 'n kalfie in jou arms. Wanneer jy die windpomp met 'n sak regmaak en jou hond meer voor in jou bakkie ry as vroulief. Jy boer deur laat betalings, gebroke beloftes, want jy is 'n boer. En soos jy jou grond en jou plaas laat groei, laat dit iets in jou ook groei. Praat met jou makelaar oor Old Mutual Insure Agri-versekering. Beskerm wat jou gebou het. Old Mutual Insure Beperk is 'n gelisensieerde FTV en nie lewensversekeraar.
So ek gesels vandag met Annelien Skriven, sy is regsadviseur van die LWO werkgewersorganisasie. Annelien, dag vriend.
Goeiedag Johan en luisteraars, dit is lekker om weer met julle te gesels vandag.
Wil ons ook vandag met julle gesels oor plaaswerkers en onregmatige boetes.
Dit is reg Johan.
Nou, sommige werkgewers verhaal boetes van werk, plaaswerkers se salaris vir die versuim om reëls in die werksplek na te kom. Mag so iets gebeur? Mag hulle dit doen?
Ongelukkig nie. Dit is 'n wanpersepsie wat baie werkgewers glo. is egter streng verbode en onwettig in terme van Suid-Afrikaanse arbeidswetgewing. Sektorale vaststelling 13, wat die sektorale vaststelling vir die landbousektor is, bepaal uitdruklik dat 'n werkgewer nie 'n boete teen 'n plaaswerker mag oplê nie.
Annelien, aangesien die werkgewer dan nie werknemers kan beboet nie, watter opsies is beskikbaar om werksplekreëls af te dwing en orde te handhaaf?
Werkgewers is volgens wet by magte om dissipline in die werksplek af te dwing en te handhaaf deur die instelling van werkplekreëls, beleide en prosedures, solank die inhoud en toepassing daarvan aan die betrokke wetgewing voldoen. Billik en redelik is, goed aan die werknemers gekommunikeer word en ook konsekwent afgedwing word. Werkgewers is ook daarop geregtig om dissiplinêre stappe in die werkplek te neem om daardie werkplekreëls af te dwing, mits sulke dissiplinêre stappe billik en wettig is.
En Lien, kan jy ons verduidelik wat hierdie dissiplinêre stappe behels? Is daar opsies vir wangedrag wat nie van 'n ernstige aard is nie en opsies vir meer ernstige wangedrag?
Ja, Johan, daar is. So die eerste opsie sou wees waar die wangedrag nie van 'n ernstige aard is nie, dan kan die werkgewer voortgaan met konsultasie of beradingssessies om die werknemer se gedrag aan te spreek wat nou nie aan die werkgewer se reëls voldoen nie. Die tweede opsie is om skriftelike waarskuwings uit te reik waar die werknemer in kennis gestel word van die reël of prosedure in die werksplek wat oortree is. Die waarskuwing is dan geldig vir 'n spesifieke periode en word die werknemer verder in kennis gestel dat indien die betrokke wangedrag binne hierdie periode herhaal word, verdere ernstige dissiplinêre stappe geneem kan word. Die derde opsie is om voort te gaan met 'n dissiplinêre verhoor waar progressiewe dissipline toegepas is of indien die wangedrag ernstig genoeg was om ontslag te regverdig.
Daar is daar 'n voorbeeld wat jy gee waar die werkgewer wel vergoeding mag terughou waar die werknemer oortree het?
Dis 'n goeie vraag, Johan. Indien 'n werknemer byvoorbeeld sonder toestemming afwesig is en daar geen regverdige rede vir die afwesigheid is nie, kan die werkgewer die geen werk, geen betaling beginsel toepas. Met ander woorde, die werknemer word dan nie betaal vir hierdie dag nie. Die werkgewer kan ook dissiplinêre stappe neem teen die werknemer, byvoorbeeld 'n waarskuwing uitreik, en sal dit nie as 'n dubbele straf beskou word nie. Die werkgewer sal nie 'n boete kan oplê nie, maar die werknemer hoef nie betaal te word as hy of sy afwesig is sonder toestemming nie. Die werkgewer se reg om hierdie roete te volg, spruit voort uit die werknemer se gemeenregtelike plig om dienste aan die werkgewer te lewer. In ruil daarvoor is dit die werkgewer se gemeenregtelike plig om die werknemer se loon te betaal. Dit maak dus ook sin dat die werkgewer daarop geregtig is om te weier om 'n werknemer te betaal indien die werknemer weier om werk toe te kom en die ooreengekomde dienste te lewer.
Annelien, terwyl ons gesels oor afwesigheid, kan jy ook vir ons sê waar die werknemer afwesig is sonder toestemming, kan dit geag word as onbetaalde verlof?
Dit kan slegs as verlof beskou word wanneer dit vooraf goedgekeur is as die werkgewer dit beskou as onbetaalde verlof. Dan word die werknemer nie gedissiplineer nie en hy word steeds betaal vir die dag. As dit so toegepas word deur die werkgewer, gaan dit aanhou gebeur dat die werknemer wegbly sonder toestemming. My voorstel is dat dit dus nie as onbetaalde verlof beskou word nie.
Glo werkgewers dat om boetes toe te pas die werknemer se optrede verbeter of 'n vinnige oplossing is om dissipline toe te pas? Verstaan ons dan nou uit vandag se gesprek dat hulle dit steeds nie mag doen nie?
Dit is korrek, Johan. Dit is nie net onwettig nie, maar kan die werkgewer aan groot regsrisiko blootstel. Dit is noodsaaklik dat werkgewers verstaan dat dissiplinêre prosesse met arbeidsregbeginsels in lyn moet wees.
Annelien, kan jy in kort net weer vir ons 'n opsomming gee van wat werkgewers eerder moet doen as om boetes op te lê?
Ja, seker, Johan. Werkgewers moet billike en wettige dissiplinêre maatreëls implementeer en dit konsekwent toepas sodat aanspreeklikheid in die werkplek bevorder word. Hierdie beginsels en riglyne verseker dat werksplekdissipline billik en konsekwent is en die doel het om die gedrag reg te stel, eerder as om die werknemer te straf. Hierdie benadering bevorder 'n positiewe werksomgewing, verbeter produktiwiteit en handhaaf die vertrouensverhouding tussen werkgewers en werknemers.
Nou indien werkgewers meer inligting benodig, hoe kan hulle die LWO kontak?
Die LWO kan gekontak word by 0861-101-828 of hulle kan gerus 'n e-pos stuur na info@lwo.co.za.
Dis aan Marlene Skriven, regsadviseur van die LWO werkgewersorganisasie met wie ons gesels het vandag. Baie dankie.
Baie dankie, Johan.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Dok Fafa Malan gesels met Lenet Lou van Plaas Media waaroor produsente moet uitkyk na die baie reën.
Dok Fafa, jy het vandag nou gepraat by die SA Stamboek se Trailblazers byeenkoms oor biosekuriteit veral en spesifieke goed waar boere moet fokus om hulle plase veilig te hou. Maar nou soos dit gaan in boerdery, is daar dinge waar ons bly is, soos die baie baie reën wat nou geval het. Maar saam met dit is daar ook risiko en siektes waarvoor mense bedag moet wees, want dit kom saam met groot reën. Kan jy vir ons bietjie uitbrei op dit asseblief?
Nee, dis nou nie net nou nie. Ons het verlede jaar het ons ook goeie reenseisoen gehad in baie plekke. En saam met hierdie reën en die hitte wat ons nou het met die somer, kom daar vleende insekte, soos muggies en vlee. Maar dit is nie net hulle nie, ons kry ook bosluise. So, kom ons praat 'n bietjie oor die insekgedraagde siektes. So, by skape kom, eerst is wat opkom, is die blauwtong. Dit was die probleem, dat daar 24 stamme van blauwtong is wat bekend is. Nou wat er een gaan nou uitbreek hierdie jaar? Ons het nou die onderste poort instel wat in 3 gedeelte is, A, B en C, wat reg toegedien moet word. Die A gee jy en dan moet jy 3 weke wag, en die B 3 weke wag, C 3 weke. En dit is lewende instolwe. So dat sekere tye wanneer jy nie die lewende instolwe kan toedien. So vir nie-drachtige diere is dit reg. As het vroedrachtig is in die eerste derde van drachtigheid, is die gevaarlikste tyd vir die virus om na die fetus toe te gaan. Nou kry jy ou domlammers aan. En jy kan ook dalk 'n abortie of 2 kry. Nou daar ek 5 stamme, en dis waar Prof. Baltus Erasmus wat hierdie en stof ontwikkel het gesê, daar is 5 stamme in elke A, 5 in B, 5 in C. En hy sê, soos 'n paraveterien is daar net plekke vir 3, om toekenning op beker of geld te wen. So daar is altyd nog 2, wat dalk nie goed geïmmuniseer het nie. So ek nou ook vir die boere gesê, een stof beskerm nie het hier nie, snaaks nie, dit is die immuunstelsel, wat die dier moet beskerm teen hierdie siektes. So ons moet nou al klaar weet, dink, die diere moet in goeie kondisie wees, en hulle spoorelemente, wat eintlik vir die immuunstelsel skop gee, moet in regte hoeveelhede wees. So dit is nou blauwtong, en ons het ook gepraat vandag, dis 'n aangeebare siekte. So as jy blauwtong uitbreek, dan moet jy vir die staatsveearts laat weet, is blauwtong op my plaas. Die tweede ene wat ek oor wil praat, en met al hierdie baie reën, is slengdokkers. Dit word ook oorgedra deur buitende insekte. En dit is 'n dodelike siekte, baie aborsies in skape, maar ook in beeste, nie so baie aborsies nie. Maar as een mens in aanraking kom met die virus dalk in die bloed van postmortem of wat, dan moet jy eindelijk vir die staatsveearts of die dieregezondheidstechnikus jou veearts onmiddellik laat weet. So daar is ook een eindstof, is dit een levende eindstof, Smith-Bunstam, wat nie gedragtige dieren toegedien word ook nie. En dan het ons geinactiveerde eindstof, soos die boere sê dooie eindstof, wat enige tyd drachtige dieren toegedien kan word. Lees maar die etikette altyd baie mooi. Maar oppas, as een mens in aanraking met bloed kom, wat ook die virus bevat, kan jy blind word, jy kan ook breinontsteking kry, dat is van my collega's wat oorlede is. Ons moet regtig versigtig wees en meld dit aan so gauw as moontlik. Is amper al te laat om die lewende eindstof toe te dien, want as dit uitbreek, dan recombineer hierdie eindstofstam met die werklike veldstam, en dan vererger die eindelike situasie. Die boete waar daarmee saamgaan is Wesselsbron, die plek Wesselsbron, dorp, is bekend daarvoor dat die eerste uitbreek het al was. As ons nou gaan na knopvelsiekte toe, dis geweldige uitbreke nou al. Die boer het hier vir my kom vertel en vir my ook foto's gestuur. Ek het nog nie sulke erge foto's gesien. Van die dieren gaan dit nie maak nie. So, ons moes al aangeënt het, belewende eindstof. En ja, sorg net ons die knoppe wat ons kry, ne.
Nou, dis nou my volgende vraag is, dit het nou baie gereen en hulle voorspel nog baie reen.
Ja.
So, is dit alright om dan nou nog in te ent?
Eindelijk moet jy inent nou voordat jy die uitbreke kry. Nou moet ons kyk, waar groei die insekte goed uit? Jaag die dieren na die hoogste plekke op jou plaas en ons kan hulle ook met die piretroïd spuit. Maar die probleem, as jy dit op die plaas die eerste gevalle gehad het, die koei kan dier die melk die kalf aansteek. Ons kan ook kry dat jy met jou naald, wat jy nou gaan inen, jy moet een afsonderlijke gesteriliseerde naald vir elke dier gebruik, anders te steek jy dit nou net so. En ons kan ook dier die waterkruppe, die spoegwit in die waterkop, kan dit ook so gedraag. So, kyk maar, maak seker, onthou jy kan dieren aankoop wat in die incubatieperiode is. En dan bring jy die siekte ook na jou plaas toe. So, quarantaine maar dieren as jy dit wil aankoop. En dan natuurlijk die perre mense, ne? Perre siekte is een geweldige probleem waar die muggies die perre siekte virus oordra. Maar twee vorms, die dikkop en die dinkop perre siekte. Dit is ook een ongeebare siekte en ja, dit is nie altyd eindstof beskikbaar. Ek hoop dat as jy dit nou wil spuit nog, dat jy dit kan kry. En as ander vir ons wat ook werk aan een perre siekte eindstof, so dit gaan vannacht.
Dit is goeie mens.
Bosluise, die blauw bosluis, dra hierdie Aziatische rooiwater, in Afrika rooiwater oor, en die Aziatische rooiwater is een doodlijke ding, in die ochend is die beest gezond, en dan dood. En dan het ons hart, waar die hartwater woorsluis, die bond woorsluis voorkom, hulle is nie allemaal besmet nie, daar by die proefplans in Malaland, so 15% van die woorsluis was besmet. Maar het kan hartwater, he, waar dieren ry fiets, hulle nie op die grond, skop met hulle pote, hulle spoeg by die bek, is baie belangrik dat jy, as jy siekte is, sien, bykie spoeg door die bek van die temperatuur, so jy moet die thermometer hê. Belangrik, dat jy dan die dier wil gebruik. Tetracycline is die manier om daar die siekte, die parasiete door te maak. Maar mis met so gauw is moeilijk as jy siekte hier sien. Dan het ons ook nog met die bosluise, so het ook anaplasmose, bosluisgalsiekte. Ek weet as by oomlik as die eindstof beskikbaar nie. So kyk maar, neem temperatuur as jy siekte hier sien, en kyk, hulle krij geelsig, en krij hardlijwigheid, baie dier binnen al goed kan misbloed uit op opscheel. Maar dit wil ook ter sterfling oorgedraag. So, mys kom ek per die tweede, weer sê ek, wat hulle in die hoogste gedeelte van jou plaas. En dan, smeetsiekte, dit wat veroorzaak is die bos, my bondwoordbosluise, kalers vooral, en mure haare, en sweet, hulle sweet. So, dit is ook een ding wat ons nou moet kyk. En die breinwoordbosluis, oor gaan absoluut tot net, en hulle draal siektes oorskuspoor, oor. So die mense wat hier eindelijk op schreense boer, en hier in die semi-tropiese gebiede, maar die kaarte wat ek geteken het, dat hy bosluis is bezig om te
spreek. Ek dink dis die belangrikste van die slaamond vol, dis baie goed om aan te dink, en ek dink die belangrikste is seker as jy in die eerste plek een goeie inentingsprogram volg, het jy reeds van hierdie goed voorsiening gemaakt.
Dit is so, dat daar op die RMIS webblad dan die Oorlandaal het al voorgestelde immuniseringsprogramme wat jy krijg, maar ontak jou plaaslike veearts wat eindelijk die beste weet. Met
ja, want het streek specifiek betek.
Dit is reg, en dan ook kyk na die kaarte, want jy koop diere in van ander plek. Maar het jy die hierdie siektes by jou op die plaas? Hulle sê ons altyd as jy van oos na west gaan, of van west na oos. Het is altyd goed om die veearts in die gebied te kontak waar die diere van aankom. Vraag wat is die siektes, en wat kan jy inkoop? So, een quarantainkamp moet jy op die plaas hê. 3 weke, sodat as hulle iets onderrede het, op die brandparasiet. Maar moet ook nie vergeet vir die skaap en hierdie haarworm is een verskrikkelijke probleem. Vooral omdat daar so baie weerstand is. Welke kan is al een honger van 1 tot 10? En die mens moet uitwerk wat er van die nommers werk nou. En dan is die vammetsak systeem is daar raak ontslaaf van die dieren wat eerste kwakkele het en wat sy oe slimvliese wit is. Het is nou die rechte tyd om eindelijk te selecteer. En die natuur sê, nee, selection, want die vit is oorleving van die weerstandiges aangepaste dieren.
Dankie, dit was Dok Fafa.
In Vrydagse Landbou Radio bring ek vir die nietste Landbou Radio nuusbulletin. Ek gesels met Roan van Skalkwyk van Haskwarna oor die verskillende spuite waarin hulle specialiseer. Frans Jordaan van die LNR vertel van die jaarlikse vleisbeesprestasie toekennings. Ek gesels met Dr. Gerard Verdoorn van CropLife Suid-Afrika oor die hantering van leë gif en chemiese houers. In Onder die Hamer deel ons met jou 'n verhaal van hoop toe lede van die Stellaland Meatmaster Club hulle harte oopgemaak het met hulle jaarlikse produksieveiling ten bate van Down Syndroom Suid-Afrika. Hiermee is dit dan Johan wat jou groet hier by Landbou Radio. Tot morgenoggend. Mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots in jou gebring deur Plaas Media.